Du lytter til minikurset, mens man venter på at få hjælp. Det her det er et minikursus, som strækker sig over 4 små afsnit, som primært omhandler, hvordan du kan hjælpe dig selv i ventetiden op til, at du har bestilt tid her hos os eller hos en anden psykolog. For der kan nemlig godt være ventetider desværre, og selvom at alle arbejder på at få bragt dem ned, så er det ikke altid, at man lige kan imødekomme det. Men det betyder også, at man kan sidde i det, der føles som rigtig lang tid, og vente på at få en hjælp, som man egentlig har brug for lige nu. Og det er jo selvfølgelig ikke optimalt. Derfor så har jeg stykket det her minikursus sammen, hvor jeg forsøger at adressere alle, altså i hvert fald mange små aspekter af, hvad der kan ligge i den her svære ventetid, og hvordan man eventuelt også kan hjælpe sig selv. Det er struktureret sådan, at den første del, den her del, handler om akut hjælp. Psykisk førstehjælp og ved selvmordstrusler for eksempel. Den anden del handler om at holde problemet i skak, det vil sige at holde sig selv kørende, holde sig selv ovenpå, imens i hvert fald sørge for, at den problematik, man nu går og bøvler med, ikke bliver værre. Og den sidste del, den handler om udvikling. Det er altså, hvis man er så godt kørende, føler sig okay, overskudsagtigt, at man egentlig kan forberede sig en smule til terapien. Det kan i hvert fald hjælpe rigtig fint med, at man allerede fra start, når man kommer ind til en samtale, er mere skarp på, hvad det er, man skal tale om. Men det er altså de 3 afsnit, og jeg vil anbefale dig at lytte til dem alle sammen, fordi at det kan, der kan være noget rigtig godt i det hele. Pluk ud, hvad du kan bruge, og hvad du ikke kan bruge, lad det være. Vær sådan lidt pragmatisk omkring det her. Men det første, jeg lige vil sige, det er, at jeg hedder Maja Wein Gilbert og er autoriseret psykolog i Ung Terapi. Det er også mig, der er stifter af Ung Terapi, som er et tilbud til unge i alderen 15-30 år, hvor at vi simpelthen specialiserer os i samtaleterapi til unge og hjælpe unge. Men du kan sagtens bruge det her, hvis du ikke er mellem 15 og 30, og hvis du er på venteliste til en anden psykolog, eller hvad end. Det her minikursus er simpelthen tiltænkt alle, der sidder og venter på at få noget behandling. Godt. Det første, jeg vil komme ind på, det er jo, det her afsnit, det handler jo om akut hjælp, at man skal få hjælp lige nu. Og det første, jeg derfor vil tage hul på, det er, det er akut psykisk førstehjælp, hvis man for eksempel går igennem en krisereaktion. Og det kan være, hvis man har været udsat for noget meget traumatisk, man har oplevet noget, man har set en ulykke, man er blevet voldtaget, man har været vidne til noget meget, meget rystende, en oplevelse, der virkelig, man virkelig slet ikke ved, hvordan man skal forholde sig til. Og det kan jo skabe en krisereaktion, som man er nødt til at tage hånd om. Man kan mærke nogle, altså som det første kan man gå i chok, man kan mærke nogle efterreaktioner, som sætter sig i kroppen. Man kan mærke en akut angst, der bare forfølger en. Og angst, det er jo noget meget kropsligt, som får hele kroppen til at spænde op, man sidder helt lammet. Det er rigtig vigtigt, hvis du mistænker, at du er i en krisereaktion lige nu, at du ikke skal være alene. Altså, du har brug for at være sammen med folk, i hvert fald det første døgn, jeg vil sige, godt, altså i hvert fald et par dage efterfølgende også. Du skal snakke så meget som muligt om, hvad det er, der er sket. Husk, at dine omgivelser kan ikke aflæse dig rigtig tit, så kan dine omgivelser være en lille smule berøringsangst eller forvirret over, hvordan de skal håndtere dig. Der er du nødt til at guide dem. Du er nødt til at snakke, for det er rigtig, rigtig vigtigt, at også mens du stadig har hukommelsen, at der kommer nogle vidner til din historie, fordi du efterfølgende godt kan ske at begynde at fortrænge ting. Og det er jo kroppens egen forsvarsmekanisme, men det er uhensigtsmæssigt i forhold til at få ordentlig behandling efterfølgende. Husk, at du har brug for rigtig meget omsorg og tryghed. Lad være med at forvente for meget af dig selv. Tag noget fri fra arbejde, undgå pressede situationer. Bare i det hele taget lyt rigtig godt til dig selv. Der er helt klart det her med, at hvis vi et par måneder efter, eller et par uger efter sådan en her krisereaktion, stadig føler, at tingene er, altså ikke er faldet sådan lidt mere på plads, at verden virker uvirkelig, og at man stadig bryder ud i spontan gråd op til flere gange om dagen, så er det også et tegn på en slem krisereaktion, som skal behandles. Og der vil jeg sige virkelig, prøv at se, om hvis der stadig er lang ventetid til den pågældende psykolog, om du ikke kan hive fat i et andet slags netværk. Reaktioner hos unge kan tit handle om, at man isolerer sig selv socialt. Det kan sådan set også være, hvis man ikke er ung. Der kan også være mange fysiske klager, altså at man pludselig får ondt alle mulige steder, og man undgår sådan set alting, der minder om hændelsen, altså det, man har oplevet. Det er også bare for at vise, at det her, det er nogle tegn på krisereaktion. Hvis det er, at det er fuldstændig galt, og du føler, at du ikke kan være i din krop, eller du er pårørende til en, der er i akut angst og krise, så tag ind på den nærmeste psykiatriske skadestue. Det vil jeg altid anbefale dig. Så det var en lille smule om akut krisereaktion. Der er en del mere om det her, hvis du går ind på blandt andet SOS's hjemmeside, der står noget om psykisk førstehjælp. I det hele taget, hvis du oplever en akut problematik, at du har det svært lige nu, og der er stadig lang tid, til du skal ind til noget behandling, så tal med, altså brug dit netværk. Tal med dine forældre, dine venner, dine kollegaer. Hvis der er en person i dit netværk, som du føler, du kan stole noget mere på, så er det altså bare om at komme i gang med den snak. Fordi det kan altid hjælpe. Det kan hjælpe med at få luftventilen lidt ud. På sigt skal du selvfølgelig bruge noget mere struktureret samtaleterapi, men det kan altid hjælpe at snakke med nogen. Hvis det er rigtig svært for dig at tage kontakt til andre, så kan du tænke i at eventuelt starte med at skrive dem et brev, hvor du fortæller, hvordan du har det, hvad du har brug for, og prøve at arrangere et møde på den måde. Der er rigtig mange, der har nemmere ved at kommunikere svære ting ud på skrift, fordi at det er svært, det der med at sidde face to face og skulle sige nogle ting. Eller han bisidder med simpelthen, hvis der er et menneske, du føler dig tryg ved, hvis du har en kæreste, du føler dig tryg ved, som ved de her ting, men du har brug for at snakke med en veninde eller en mor, eller så tag vedkommende med og lad vedkommende hjælpe dig i den her samtale, så du føler den her tryghed. Så ja, brug dit eget netværk, husk det, se dig godt omkring, for nogle gange så kan man også have afskrevet folk, som egentlig faktisk godt kunne være der for en. Hvis du allerede har prøvet det og ikke føler, det virker, eller stadig har brug for noget mere aflastning i den her periode, så prøv at tage kontakt til nogle eksterne ressourcer. Der er en masse frivillige tilbud. På nuværende tidspunkt, så kender jeg, altså ventelisterne er også ret forskellige. Men jeg kan lige nævne et par stykker, som jeg ved i hvert fald er lavet rettet mod unge. Samtaletilbud som Headspace, som Ungdommens Røde Kors har også noget. Hvis vi taler om en alkoholproblematik, så har vi Tuba, du kan komme ind og tale med. Som kvinde kan du også komme ind til Brunhilde. Der er også samtaletilbud PKR. Der er nogle forskellige direkte samtaletilbud, og så er der selvfølgelig nogle forskellige telefonlinjer også. Det her vil jeg ikke nødvendigvis sige, skal erstatte det samtaletilbud, du allerede har fundet, altså den behandling, du allerede er i gang med at vente på. Fordi at der selvfølgelig også selv her kan være ventelister, men også fordi, at der ofte er her en begrænsning på, hvor længe, hvor mange gange du må få. Og desuden er det ofte ikke psykologer, der sidder på de her, eller det er i hvert fald ikke altid psykologer, der sidder i de her tilbud, men studerende eller på anden vis sidder, når det er gratis samtaler. Jeg har et afsnit omkring, hvis man faktisk er selvmordstruet, fordi det er noget i sig selv, og der har jeg valgt at dele den lidt op i forhold til, om man selv er selvmordstruet eller er pårørende til. Og vi starter med, hvis man selv er selvmordstruet. Så der gælder lidt det samme her, som at du skal tale med din omgivelse om det. Det er virkelig vigtigt, at du åbner op. Du skal lave en plan med dig selv om, hvad du skal gøre, når selvmords trangen stiger i dig, når du får, om det er lørdag aften, du sidder alene, eller om når det er, du går en tur i skoven, eller hvad det er for nogle ting, der trigger trangen til at gøre noget, der skal du lave, når det er, du ikke har det på den måde, der skal du lave en plan, som du skriver ned. Hvordan hjælper jeg mig selv akut her? Det er også noget, vi gør i terapien, i samtalerne med de selvmordstruede klienter, at vi laver en decideret plan. Fordi når man er i det, så er det rigtig svært at begynde at tænke de her tanker. Så det kan være noget med, at det første, du gør, det er, at du ringer simpelthen til livslinjen. Gå ind og find deres telefonnummer. Det er bare en Google-søgning, så kan du ringe direkte. Ring til livslinjen, de har næsten altid åben. Ring til en pårørende, ring til din mor, ring til din søskende, din gode veninde, din kæreste. Og fortæl dem, at det her, det har du tænkt dig at gøre, hvis du har det rigtig skidt, så den ligesom er clearet. Hvis der ikke er nogen, der tager telefonen, eller du har talt med nogen, og du føler virkelig ikke, det hjælper, så tjek dig selv ind på en psykiatrisk skadestue. Altså, du skal simpelthen møde op. De kan have rigtig, rigtig travlt, og det kan være svært at tage telefonen nogle gange. Jeg vil altid sige, mød op, fordi de skal faktisk tale med dig, hvis du er selvmordstruet. Vurder din egen risiko, vil jeg sige. Den kommer lidt længere nede. Hvis vi er i en risiko 3, den plejer at hedde 1-3. Hvis vi er i en 3'er, så betyder det, at du faktisk er i en konkret, altså at du i situationen har nogle konkrete idéer, og du har en trang til at gøre det her. Du ved, hvordan du skal gøre det, du ved, hvornår du har overvejet, altså du har lavet nogle ret konkrete overvejelser i forhold til det her selvmord. Selvmordstrusel, altså hvis man er selvmordstruet niveau 2, så har man et ønske om selvmord, men det er ikke konkret. Det er mere på et følelsesmæssigt plan. Man har ikke tænkt konkret over, hvordan man gør det. Det er ret vigtigt, at du altså hvis du har ADHD, eller altså hvis du har ADHD for eksempel, og har svært ved impulskontrol, så er det meget, meget vigtigt, at du lige, hvad kan man sige, hiver nogle familiemedlemmer ind over den også. Fordi selv med en risiko 2, så kan man alligevel, hvis man har dårlig impulskontrol, have svært ved at styre det. Hvis du lider af en psykisk sygdom, eller har oplevet før at blive psykotisk, så vil jeg også sige, så tager du altså også direkte kontakt til skadestuen, eller din egen psykiatrisk skadestue, eller din egen læge. Fordi det øger risikoen. Hvis du har oplevet at have forsøgt selvmord, og du ikke fortryder det, eller altså er skræmt over det, så også ind på psykiatrisk skadestue med dig. Hvis du ikke kan huske, hvad der er sket, så er det også et tegn på noget psykotisk. Så der vil jeg også sige, ind på tal med en læge, eller ind på psykiatrisk skadestue. Du skal virkelig lave en kontrakt med dig selv om, at indtil du kommer i den her behandling, som du sidder og venter på, så må du simpelthen ikke gøre noget. Og det er simpelthen alfa og omega. Det er sådan en selvmordskontrakt, vi laver i samtaleterapien med de klienter, der kunne ske at være yderligere farzone for det her. Du må simpelthen ikke gøre noget, indtil du kommer i behandling, og giver det en chance, og heller ikke under behandling. Det kan godt være, det lyder sådan lidt vildt at skulle lave sådan en kontrakt, men det hjælper. Det kan sagtens hjælpe. Hvis du er pårørende til en selvmordstruet, så der gælder jo mange af de samme ting her. Gør den pårørende opmærksom på det, har jeg allerede talt om. Vurder virkelig, hvad den, der går ind og vurderer, hvor meget kan den pårørende egentlig håndtere det her selv. Hvad er risikovurdering, altså fra 1-3? Fortryder den pårørende selvmordsforsøget, hvis vi har været ude i det? Er vi ude i nogle meget konkrete planer? Er der en psykisk sygdom involveret? Hvor længe har selvmordstruslen egentlig været der? Fordi det siger også noget om, hvor højt trusselsniveauet egentlig er. Hiv fat i netværk, hiv fat i fagpersoner rundt om. Tal med din pårørende om det her. Det må ikke sådan bare blive ladt være det her. Vær sammen med den selvmordstruede, så vidt muligt. Lav en plan. Det vil jeg sige. Det kan være rigtig, rigtig svært at være pårørende til en selvmordstruede, eller det er meget, meget, meget svært. Så det handler også om at slå koldt vand i blodet, og i den første tid følge den pårørende rigtig tæt igennem behandlingen. Så vidt muligt sørg for, at den selvmordstruede ikke indtager rusmidler som alkohol eller stoffer. Hvad kan man sige? Midler, der kan påvirke det følelsesmæssige niveau, fordi at den selvmordstruede har ikke behov for at få udsat sit følelsesliv yderligere. Men der ligger også nogle forskellige guides, hvis vi er ude i selvmordstru, altså nogle af selvmordstruet, som ligger på nettet, og de er ganske udmærket. Så kig gerne på dem. Så det var lige, hvad jeg havde at sige om hvordan man sådan akut kan hjælpe sig selv, hvis det er, eller kan hjælpe andre, hvis det er, at man har været udsat for noget traumatisk, eller er selvmordstruet, og har brug for hjælp rigtig meget nu, men desværre ikke lige kan få hjælpen. Jeg vil også sige, at hvis man er ude i de her meget akutte situationer, så skal man ikke skrive sig op på en venteliste, der var mere end en måneds tid i hvert fald, fordi at man har brug for hjælp noget før, meget før det. Så næste afsnit skal handle om, hvordan man holder nogle af problematikkerne i skak. Det er klart, så er vi ikke ude i noget, der er lige så akut, og så er vi også ude i, at man har en lille smule mere overskud til at reflektere over den situation, man er i. Samtidig så er man ikke inde og decideret arbejde med noget. Men lyt med næste afsnit.